Ja, takk for invitasjonen til kompaniet nok en gang. Løs opp de tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Det kunne kanskje stått som en alternativ overskrift i dag. Men det var også et spørsmål som kom opp dette om New Age, om vi kunne se litt på det en kveld. Så det blir et lite sånn type foredrag, altså ikke oppbyggelig som Nikolai var inne på. Vi har et par sånne små korte videoklipp som vi skal se litt på. Jeg har også med noen aktuelle tidsskrifter som vi kan bruke for å orientere oss litt i dette landskapet her. Og når vi snakker om New Age, så er jo dette et begrep som har vært brukt gjennom mange, mange år. Men det er et annet begrep som sakte men sikkert har liksom overtatt og fylt og tatt plassen til dette begrepet, nemlig alternativ. Alternativ bevegelsen, alternativt nettverk, alternativ behandling, og så videre, og så videre. Og på hvilken måte eventuelt har dette påvirket samfunnet vi er en del av, og også oss kristne? Skal vi se om vi klarer å få litt klarhet i dette her, eller om det blir sånn at man går enda mer forvirret enn man kom. Vi får se hvordan det vikler seg ut. Denne New Age, eller alternativbølgen, den her blir kalt for et koldtbord av religiøse forestillinger. Det henter impulser fra nærmest alle slags åndelige og religiøse tradisjoner. Og vi kan ramse de opp, så å si, alle sammen. Gnostisisme, buddhisme, sjamanisme, sufisme, kabbalisme, hinduisme, kristen mystikk, gamle urfolksreligioner og mer til. Og disse alternative bølger, alternative retninger, det er ikke én bestemt organisasjon, det er ikke én samkjørt enhet, men det er et utall av strømninger som møter oss når vi kommer i kontakt med dette. Og vi må ha med oss litt historie, bruke litt tid på det, for det vil gjøre det litt enklere, tror jeg, og litt klarere kanskje å forstå det som skjer i dag. Vi behøver ikke gå så veldig langt tilbake i tid heller. Selv om tankegodset er gammelt, og det fantes såkalte esoteriske skoler i Amerika og i Østeuropa før krigen, så er det som skjer etter 2. verdenskrig som særlig har hatt betydning i denne saken. Og dere kjenner antagelig alle sammen til denne 68-generasjonen. 60-tallet, 1960-tallet, det er da det hele på en måte skyter veldig fart og blir det som er det mest interessante for vår del, når vi nå ser tilbake. Den såkalte hippietiden, den startet opp i California, og det var i bunn og grunn et stort opprør mot alt det som var bestående. Det var et opprør mot det militære. Det var et opprør mot den etablerte moral. Man praktiserte stort sett en utsvevende og fri seksualmoral. Familiestrukturene de ble mistenkeliggjort og angrepet. Og også det religiøse, særlig de religiøse institusjoner og kirken, fikk gjennomgå. Kirken representerte makt og kontroll, det ble det sagt om igjen og om igjen. Dogmene og læresetningene de var kun til for å kontrollere og holde mennesker i sjakk. Og nå var tiden kommet for at man skulle kaste av seg alt dette. Det var en ny tid, en ny tidsalder. Det var New Age. Man hentet jo begrunnelse for disse og en slags et slags tankegods for å etablere dette på forskjellige nivåer. Et av de momentene som stadig kom tilbake, som ikke kan skal vi si dokumenteres verken av astronomer eller andre, men det var noe som man mente skjedde i astrologien. Man hadde en påstand om at solen hadde en bestemt gang over himmelen. Og at den over 20.000 år, sånn cirka, gikk gjennom alle stjernetegnene. Så ble det hevdet at for 2000 år siden så gikk solen inn i fiskenes tegn, fiskenes tidsalder. Og fisken, vet vi, det blitt brukt som symbol på den kristne tro. Jeg vet ikke hvis dere har vært i Amerika, eller det vel noen som kjører rundt med det i Norge med såkalt Jesus Fish på bilen sin. Det som ble sagt var at det innledet den kristne tidsalder. Kristendommen og fisken hørte på en måte sammen. Men nå, sa man, nå går solen ut av fiskenes tidsalder. Det kommer noe nytt. Den går nå inn i vannmannens tegn. Det et nytt stjernebilde hentet fra astrologien. Og vannmannen, hvem han? Jo, det en person full av fred, omtenksomhet, glede, åpenhet. Og dette betyr nytt håp, nytt fred og glede for alle mennesker. Det var budskapet som ble forkynt. 68-erne, de var opptatt av fred. Det var kanskje ikke så veldig rart. Den kalde krigen var jo her på sitt mest intense. Kubakrisen noen år før, det vil si 2-63, den førte til en veldig depressiv. Jeg har snakket med folk som opplevde og tenkte gjennom denne tiden, som var en del eldre enn meg da. De hadde noen tanker om at de så noe slutten på denne verden. De gikk imot et ragnarok av en krig. De hadde jo sett atomvåpen i sving i krig, i både Hiroshima og Nagasaki. Og denne Kuba-krisen, som utspant seg da i høsten 62, den ble en veldig krise for veldig mange på helt ned på det personlige plan. Bakgrunnen for dette var jo at Sovjetunionen, som det het den gangen, de drev og rustet opp denne kommuniststaten på Kuba. Det gjorde de litt i det små, men amerikanerne oppdaget at det ble transportert store mengder atomvåpen til Kuba. Og John F. Kennedy, han sendte en beskjed til Khrusjtsjov, som var president, eller hva det var, i statsminister i Sovjetunionen, og sa at nå er det nok. Dere sender ikke flere båter til Kuba med atomvåpen, rett utenfor vår hage. Mange av disse rakettene kunne jo med enkelhet nådd langt inn i Amerika. Og det var en intens spenning rundt disse her dagene. Men Sovjetunionen, de backet ut, de båtene lå opp imot hverandre, men russerne, de trakk seg tilbake. Men Vietnamkrigen var kanskje enda større drivkraft i dette fredsengasjementet. Da den var ferdig i 75, så var det minst 3 millioner sivile som var drept, og ikke minst veldig mange unge amerikanere, som vervet seg til militæret, ble sendt til Vietnam og kom hjem i kiste. Det var en tragisk tid og antagelig veldig unødvendig i bunn og grunn. Men nå gikk man altså inn i vannmannens tidsalder, Age of Aquarius. Og opprøret fra 68, det var altså mot det bestående, særlig det politiske system. Det å være anarkist den gangen var ikke et skjellsord i og for seg, sånn som det har blitt det senere tid. Men det var først og fremst en politisk bevegelse, hvor man ville avvikle det bestående og erstatte det med løselig organiserte tanker og ideer. Og kirken var altså en del av maktstrukturen som måtte avvikles og fjernes. Men samtidig som kirken var over og ut, så ble Jesus inn som aldri før. Og man hevdet da at Jesus var blitt skjult bak kirkens dogmer, og han måtte oppdages på ny. Særlig dette kirkemøtet i Nikea, som ble holdt en gang på 300-tallet, fikk gjennomgå. Og det har vi hørt veldig mye av de senere årene også, synes jeg. Dette at kirken den gangen posisjonerte seg. Det var blitt en maktfaktor, de hadde fått keiseren med på laget. Og mørke menn, de satt seg sammen og samlet de skriftene som de ville ha i Bibelen, for å beholde denne makten som de hadde etablert. En konspirasjonsteori som lever i beste velgående. Den seksuelle revolusjonen den kom også, og man mente at moralnormene hemmet menneskene, begrenset deres frihet og var et uttrykk for makt. En annen ting som dukket opp her i en skala som man ikke hadde sett før, det var bruk av narkotiske midler. Ble introdusert for mange nye med tragisk utfall til dels. Delvis var dette for avslappning og underholdning, og delvis var det for religiøse og åndelige reiser og opplevelser. Ikke minst LSD ble brukt mye den gangen. Mange ble forferdelig skadet og kom aldri til seg selv igjen etter å ha brukt disse her narkotiske stoffene. Samtidig så fikk vi denne oppveksten av den såkalte Jesusvekkelsen. Den hadde jo med seg mye av tankegodset fra hippiene, men satt jo klare grenser mot narkotika, fri sex og så videre. Men dette å løsrive seg fra dogmene, det ble viktig. Jesus skulle oppdages på ny, og man hadde en begeistring, det var en ny musikk, evangeliseringen var offensiv, og det var dansing og sang i gatene. Jeg husker jo dette her fra Bergen, fra denne tiden her, hvilken liksom løssluppenhet og glede det var som dukket opp i mange kristne sammenhenger. Og det har vært en ny og ganske nylig en diskusjon om dette som skjedde under Jesusvekkelsen. Noen har sagt som så at kirken og de kristne mistet egentlig en veldig god anledning. Det var veldig mange som var på vei inn i den kristne tro, men så ble det ikke tatt hånd om skikkelig, og så forsvant de og kom aldri tilbake. Presten vår her i menigheten, en av prestene våre, Jan Bygstad, han var intervjuet i Vårt Land. Han sto jo veldig langt inne i dette her, i hvert fall en kort periode. Han gikk på Rønningen Folkehøyskole, leste vi i Vårt Land, og der kom denne sekten Children of God med sin begeistring og plukket faktisk med seg en del mennesker derifra, og andre steder også. Jeg husker selv folk som var eldre enn meg, jeg var jo ikke så gammel den gangen, men jeg husker mennesker som reiste til Amerika og sluttet seg til denne Children of God, som ble en veldig ekstrem og destruktiv sekt etter en stund. Men i Bergen var det arrangert gospel nights på denne tiden, og kirkene var altså stappfulle. Jeg husker gospel nights som gikk både fredag og lørdag i Korskirken var det for det meste, og da måtte du være tidlig ute hvis du skulle få sitteplass. Folk sto langs veggene, de satt på gulvene overalt. Og musikken var ikke denne moderne lovsang som vi kjenner i dag. Den var litt mer i retning av det, skal vi si, bedehussangene. Men det var enkle, det var salmer og det var sanger. Og det var en veldig forventning og liksom begeistring man kunne ta og føle på. Det har vel vært forsøk på å starte opp igjen gospel nights nå i moderne tid, blant annet i Johanneskirken. Men jeg tror ikke det har blitt noe særlig av det. En av de viktigste drivkraftene for denne nye tiden, det var musikken. Og på YouTube, som rommer nesten alt som har vært sendt her i verden, så finnes det klipp. Jeg tenkte vi skulle se på noen få klipp der, for å prøve å illustrere litt av denne tankegangen og disse ideene som ligger bak. Det er fra musicalen Hair, altså Hår. Han har et annet navn også, men jeg husker ikke hva det var. Den gikk bare under navnet Hair. Den ble utrolig populær, og den gikk over hele den vestlige verden. Første oppsetningen i Norge av musicalen her var rett bort på teateret, der vi kan vel se tak omtrent, i 1970. Og det var masse skrive. Den gangen var det ingen internett, det var knapt nok TV. NRK var enerådende på radiofronten. Men folk strømmet til teateret. Det var protester mot at den ble oppført, det var protester for at den ble oppført, og Bergens Tidende, Morgenavisen og BA hadde masse diskusjoner, kommentarer og forbindelse med dette her. Det var vel første gang at det opptrådte nakne mennesker på en scene, blant annet. Hvis du finner det første klippet, da skal jeg si litt om akkurat det som skjer der med han. Altså musicalen her, den ble da film 10 år senere. Og der gikk den igjen en sånn seiersgang, men det fikk ikke det samme effekten som den musicalen og platen. Den gangen var jo det sånne store lefser som man kjøpte på LP-plater, og folk spilte denne musikken overalt. Det som handlingen i filmen, hvis du tar den andre først, får ikke du lov på, det er den, ja. Her har vi skildres det i filmen, hvordan den nye tiden overtar for det gamle, og hvordan de nye religiøse retninger, nærmere bestemt i denne sammenhengen, Hare Krishna, overtar for det kristne og kirken. Det er en scene der hovedpersonen i en LSD-rus, LSD-tripp-scene står det der oppe, gifter seg med sin kjæreste. Det begynner i kirken med dette er en slags prest, og så er det noe sakral musikk. Og i det ekteskapet inngått, og bruden og brudgommen kysser hverandre, så skal vi se hva som skjer. Hvis du spiller fra 1.42, tror jeg er riktig, ja. Det har vært orgelmusikk, det har vært en litt sånn sakral stemning, underbygget som en slags kristen gudstjeneste. Han opplever egentlig alt dette her i en LSD-rus. Så det er en sånn blanding av virkelighet og fiksjon. Dette er altså budskapet som gjennomsyrer egentlig hele filmen, hele musicalen, hele denne tiden. Hare Krishna var utrolig populær, en hinduistisk retning, fikk mye oppslutning og masse tilhengere. Og det er altså kommet noe nytt inn. Denne scenen utvider seg videre til et rent kaos i kirken, der det er en vanhellig gelse av kirkerommet egentlig som skjer. Og budskapet er veldig tydelig. Hare Krishna er det nye, det som har kommet og skal sette mennesken i frihet og så videre. Det gamle, religiøse, det har vi lagt bak oss, det er vi ferdig med. Handlingen i denne her, den er omtrent som følger. Denne unge mannen som vi så, han er på vei i en by i California. Det var jo der stort sett det skjedde det meste den gangen. Han er på vei til et militært kontor for å verve seg. Det er nesten ens betydende, men det blir sendt til Vietnam. På veien dit så møter han mange unge mennesker i en park som danser og synger. Det er altså disse hippiene. Han slår seg sammen med dem. Og de introduserer han til denne nye måten å leve på. Det var peace and love, eller etter hvert, som det ble hetende, sex, drugs and rock and roll. Og det er mye musikk. Cirka 30 låter er det i denne musicalen her. Det går gjennom hele handlingen. Og det ble utrolig populær musikk. Folk gikk og nynnet på dette på gatene. Hare Krishna, Hare Krishna. Uten antagelig å tenke over hva det egentlig var de sang. Men dette mantraet som de synger her. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Det er et mantra som en Hare Krishna-tilhenger skal fremsi et visst antall ganger hver eneste dag. Og det bakes inn i musikken, og folk går og nynner dette her i hus og heim, måtte jeg på å si, over hele verden. Det andre, skal vi si, sentrale og viktige som ble introdusert med denne musicalen og i denne filmen, det var den som heter Aquarius. Ja, jeg vet ikke. Nei.
Nej.
Det var de tre vi tog fram.
Och jag tar och så Google eller finn uppe på där här med på YouTube.
På här och så Aquarius. I USA. Ja. Ja. Vad där? Så kan du hoppa upp till en godstyck och en väldigt lång sån inledning där omtrent. Jag prövar den. Så kan jag snacka lite när du ska kika in i går. Jag går lite bak här, det var lite för långt. Lite längre. Nå, lite, ännu lite. Där. Och så lägg märke till den här texten som synges nu av denna damen. When the moon is in the seventh house, det är ett sån astrologisk begrepp. Det är olika hus på himlen. Och när månen står i det syvende huset och Jupiter är på linje med Mars, då vill the peace will guide the planets. Då är freden kommet. Ja, detta är lite av bakteppet för det som skedde den gången. Och dessa melodier och dessa här disse tankene og det som kom gjennom, dette var jo bare ett eksempel. Det var flere andre, det var musicals, det var mye gjennom popmusikk. Vi hadde Beatles. Du kan jo ta My Sweet Lord med han samtidig mens vi har det oppe her. George Harrison, han ble en ihuga sånn hinduist etter hvert. Etter kontakt med en hinduistisk guru och musiker som heter Ravi Shankar. Och han skrev en melodi som heter My Sweet Lord. Och jag vet inte om vi får det till detta. Det blir kanske lite mycket klicking och så. Men i alla fall så spelar därifrån så får vi en sån halleluja-kor i bakgrund. Ska vi se hur den blir? När man synger My Sweet Lord och det akkompanjeras med halleluja så förbinder man det med ett kristent budskap. Men så skiftar det över här efter hvert. Lite fram kanske, det var mycket halleluja. Ja. Halleluja-koret byttet ut med Hare Krishna. Och George Harrison som en av de ledande Beatles. Beatles var ju otroligt populär på den tiden. Och han stod öppen fram och sa att det var Krishna som var hans gud. Och detta har en väldig påverkan och väldig inflytelse på väldigt många unga människor. Ja, jag tror inte det var några fler klipp sån. Men alltså utifrån alla dessa tingene som sker på detta genom dessa åren och vi är inne på 70-talet, 80-talet så gror detta New Age fram och etablerar sig. Inte som en organisation alltså men som idéer och tankar och hållningar. Och kanske man kan säga det på den måten att människorna i västern, de har sparkat ut den kristna tro med viten och vilja ut genom huvudingången. Samtidigt som de har öppnat dörrarna upp för nya okända idéer, nya livssyn, nya religioner. Det vill säga att det vi snackar om här hinduism, buddhism och sån är ju inte nya religioner, men de är nya här hos oss. Man började plötsligt intressera sig för östens religioner och filosofier. Nu mente man att detta var den nya tid, detta hörte den nya tid till, detta var vägen för människorna nu. De traditionella religionerna, särskilt den kristna tro, kunde inte ge människorna det de trängte och det de ville ha. Så blev det detta koltbord av religiositet, plockade det du lika och lade andra ligga. Og ingen måtte si at noe var sant. Det var kun for seg selv det gjaldt, hvis det var sant. Du kunne ikke si det for andre. Og frelse og frelsesveier ble definert på nytt, og de fikk et nytt innhold. Å bli frelst kunne nå bety at man overvant problemer og vansker i seg selv på vei mot det fullkomne. Og det, var jo en, og det er jo fortsatt en del av disse appellene som ikke er vanskelig å slutte seg til. Man kan for eksempel si at Vestens systemer, våre politiske systemer, er bygget på økonomisk vekst, på fremgang, men at man har glemt hva som egentlig betyr noe for menneskene. Og så kommer dette alternative livssynet inn og sier at det menneskene må ha, det de trenger, det er å finne seg selv. For mennesket er i vår tid, med materialisme og så alt dette her, blitt fremmed for seg selv. Vi ødelegger denne planeten, moder jord, og alle ting er blitt i ubalanse. Vi må tilbake til en åndelig dimensjon og finne en balanse i tilværelsen. Moder jord, dette begrepet som dere kanskje kjenner, som i noen sammenhenger har fått og har en veldig, skal vi si, mye sterkere betydning enn bare som et begrep, men altså at jorden, eller Gaia som den kalles, er vår mor. Og at den tar vare på oss, passer på oss. Men når vi er stygge og slemme med moder jord, så vender hun seg mot oss, og så vil hun skade oss. Derfor kan økologisk livsmåte å leve på være svaret, pasifisme, asketisk liv i kjærlighet, og så se inn i seg selv for å se hvilke muligheter som ligger i mennesket. Om vi er villige til å åpne og lære oss å bruke våre ressurser og det som er inni oss, så kan verden bli fylt av fred og glede og harmoni. Denne Hare Krishna-bevegelsen, den var veldig populær på denne tiden, men den forsvant vel mer eller mindre. Nå er det i hvert fall ett kloster igjen i Norge, i Oslo, og de har en restaurant der og så videre. De var også veldig mange i Bergen en periode. De hadde et kloster, et sånt tempel oppe på Minde der, men jeg tror ikke det eksisterer lenger. Noen år etter at musicalen her kom det en annen musical i samme gate, men med en helt annen titel, nemlig Jesus Christ Superstar. Og her blandet man sammen den gamle Jesus og de moderne ideen om Jesus. Og så slutter det med hva for noe? Jo, det slutter med at Jesus dør. Og det er det noe vi ser igjen i denne alternative bevegelsen hele tiden. At man søker stadig å finne svar på hvem Jesus var. Hvem Jesus er, kan vi si. Men oppstandelsen, og det at Jesus faktisk beseirer døden, det hører du veldig sjeldent nevnt. Og denne Jesus Christ Superstar, den ble jo heller ikke, fikk ikke det nedslag i kristne sammenhenger som han kanskje noen hadde forventet. Men den slutter altså med at Jesus korsfestes, og så er det ingenting etter det. Ja, det er mye begreper som går rundt og brukes i denne alternative bevegelsen. Balanse, energi, harmoni, indre gudinne, holisme og så videre. Alt dette er tankegods som kommer fra hinduismen og buddhismen, og det er blitt på en måte en del av språk- og begrepsapparatet vårt nå. Og vi har fått en ny sånn folkelig religiøsitet som baserer seg på horoskop. Yoga er blitt veldig populært. Krystaller og steiner, det skal ha en spesiell legeneffekt, det er det mange som tror på. Vi har hørt historier om UFO-er som kommer på besøk til oss. Prinsesse Martha sin engleskole har jo også vært mye omtalt. Og jeg tror vel kanskje at det som Martha og denne veninden har gjort der i denne såkalte Astarte engleskole, det har vært med på å åpne veien inn for veldig mye av dette alternativet. Når prinsessen kan holde på med det, så kan det vel ikke være så galt. Andre begreper er mindfulness. Noen hevder å ha kontakt med de døde. Noe som absolutt er forbudt for kristne å prøve på. Det finns i hvert fall en kjent dame som heter Lisa Williams, som hevder å ha denne evnen, at hun kan ha kontakt med de døde. Jeg vet ikke om det 3-4 år siden eller noe sånt, så var hun her i Grieghallen, og fylte vel Grieghallen i hvert fall 2 kvelder. Og da snakker vi om en hel del 1000 mennesker. Jeg vet om folk som gikk dit. Tanken for den som gikk var at vedkommende hadde en del uoppgjorte ting med sin far som døde for noen år siden, og håpet at det kunne bli en kontakt og en orden på ting den veien. Og kom selvfølgelig skuffet tilbake. Men mange tror på dette, mange setter sin lit til dette, så å si. Det også en som heter Donald Walsh, som har skrevet flere bøker. De solgt i visst nok over 7 millioner eksemplarer. De heter Samtaler med Gud. Han har også fylt Grieghallen flere ganger, og han kommer jo da selvfølgelig med noe nytt. Gud har fortalt han det ene, og Gud har fortalt han det andre. Og at alt dette utfordrer oss som kristne, det er nok ikke, tror jeg, mye tvil om. Jeg tror vi møter det i familien, på arbeidsplassen, hos venner og så videre. Og er man betenkt eller kritisk til noe av dette, så kan man oppleve at det blir ikke tatt nådig opp. Alle må finne sin vei til fred og harmoni, det vil si til Gud, og ingen har monopol på sannheten. Dette er en virkelighet som vi står oppe i veldig mange i dag. Et veldig møtepunkt og drivkraft i den alternativbevegelsen, det er de såkalte alternativmessene som holdes. Det er et veldig nytt fenomen. Første alternativmesse ble holdt i 1993. Og per i dag så er det over 50 alternativmesser holdes bare i Norge, med over 100 000 besøkende regner man med hvert år. Og alternativmessen, den holdes i Grieghallen her borte hver vår, her i Bergen. Det er en presentasjon av alle som ønsker det, alle som mener at de har noe å bidra med. De kan komme dit, de betaler 4000 kroner, så får du et bord på størrelse med det, og så kan du egentlig presentere hva du vil, hva du ønsker. Ingen spørsmål blir stilt. Jeg har vært der en gang. Det er mange år siden nå. Jeg tror i hvert fall det er ca. 20 år siden. Jeg har notert ned noen av de tingene jeg husker for å forklare litt av hva dette her egentlig kan inneholde. Det første jeg ble presentert for når jeg kom inn, det var at jeg ble tilbudt et glass med en grønn juice. Det var visst brokkoli pluss en del andre greier. Det smakte i hvert fall aldeles forferdelig, men det skulle ha en voldsom fin og rensende og gunstig effekt på sjel så vel som legeme. Når jeg hadde fått dette her bak meg, så var det et nytt bord der med en dame som presenterte en hel del forskjellige steiner og krystaller. Det er sånne krystaller, sånne fine steiner med sånne sekskanter og litt forskjellig. Og disse skulle ha en veldig sterk effekt på at man kunne bli helbredet fra sykdommer, og de kunne også brukes til å kanalisere forskjellige ånder og krefter, hvis man var interessert i det. Det var mange som drev med astrologi. Man fikk tilbud om healing. Man kunne bli spådd i hendene. Det var noe som et aurafoto, der du får bli tatt bilde av et spesielt fotoapparat, og så kommer det sånn grønn sånn figur, og grønn og gul og rød og blå figur rundt hodet, og så ble dette tolket av en person. En dame, hun hadde et svært oppslag og en del kritikk mot psykiatrien, og så også at denne såkalte Satanic Bible av en som het Anton LaVey ble solgt. Det er en ren håndbok i satanisme. Det var også flere kristne menigheter der. I hvert fall 2, så vidt jeg husker. Og de tilbød forbønn for mennesker. Ja, jeg tenkte vi kunne se litt på noen sånne her magasiner. Det er jo en av de, skal vi si, kildene og en av disse arenaene som er blitt så veldig, veldig store. Nå har nok internett overtatt en del for disse bladene. Men jeg tenkte bare å holde opp noe av dette her, for også å vise hva er det vi snakker om. Et av disse bladene heter Medium. Og denne damen her er blant annet kjent fra et program på TV Norge som heter Åndenes makt. Hun reiser fra hus til hus og driver ut gjenferd og onde ånder. Og det som ofte fremholdes mot oss kristne jo det at vi har en sånn selvsikker og bastant holdning til at det bare én vei. Det bare én sannhet. Men jeg må si som så at når jeg leser disse og ser hva som står i disse bladene, så er ikke det ydmykhet det første som slår meg. På side 1 her, når man åpner bladet, så er det altså et kurs i sjamanisme for det moderne mennesket. Og det her i Bergen om en liten uke, 22. oktober. Fokuset runenes mystiske bakgrunn og visdom. Innvielse i de helbredende krefter til runene. Det kan være runer, sant? Det sånne små bokstaver som er skrevet i, på si gammel norsk. Her sjamanskole som skal istandsette deg for å gjøre spontan helbredelser med umiddelbare og objektivt målbare resultater. Det var et eksempel. Det er stadig mennesker som står frem og blir intervjuet. Her en som heter Nina Stokkvik Tronsen. Jeg ser årsaker og løsninger. Har du vanskelige ting i livet, og du skal ta viktige valg, så kan du gå til henne. Hun ser også på årsaker i dine tidligere liv, og du får svar fra dine usynlige hjelpere. Her altså ingen dveling ved påstanden om tidligere liv. Det tas frem som om det var en sannhet, en etablert sannhet. Disse usynlige hjelperne er det heller ikke noe spørsmål om. De finnes, og de er der. Det er liksom ikke noe kritiske spørsmål som rettes mot det. Hun er forresten på Teletorget, der har hun vært i 13 år, og det koster 26 kroner med nytt å snakke med henne. Det er en big business, alt dette som heter alternativt og New Age. Veldig mye penger. Hun er klarsyn, sier hun. Og det er alt man fanger opp av signaler. Og det er mange måter å oppfatte signaler på. Jeg jobber mye med det indre øyet som tolker informasjon vi får gjennom sansene. Vi har mange sensorer i energifeltet, sier hun. Her mer av samme. Ja, hjelpere. Hvis Nina får veilede deg, tar hun kontakt med din høyere bevissthet og dine åndelige hjelpere. Hjelpere kan være alt mulig. Vi har mange hjelpere på jorden. Hjelpere på den andre siden kan ofte være avdøde familiemedlemmer eller andre som har bodd på jorden. Jeg opplever at det et stort hjelpeapparat rundt oss. Indianerne har ofte hatt en hjelperolle. De hadde vist en spesiell innsikt og visdom de da. Og selv har hun hjelpere. Det tre oppstegne mestere. Dette har hun fått bekreftet, blant annet i en reading. Jeg må jo si, det er en veldig tristhet å lese sånn som dette her. At mennesker setter sin lit til disse tingene. Det er sånt tomrom og et sånt mørke over det. Jeg kan ha det mer komiske slaget her. Hun synes nok ikke det, men hun har ikke engang greid, hun har veldig respekt for livet, og har ikke engang greid å ta livet av en mygg. Og en gang så har hun gjort en avtale med myggen. Jeg dreper ikke dere, og dere stikker ikke meg. I dag blir jeg ikke stukket av mygg. Hun har blant annet vært på en tur på fjellet der mannen fikk 70 myggstikk, og hun fikk ingen. Så henviser hun til denne avtalen som hun har gjort med myggen. Sånn er livet i de alternative. Denne Lilly Bendris, hun er en veldig mye brukt person og har en veldig autoritet i dette alternative miljøet. Og hun har, som det står her, særlig innsikt i hvordan livet er for sjeler på den andre siden. Altså man snakker hele tiden om den andre siden, man snakker ikke om døden. Er det noe Lilly vet mye om, så er det hvordan livet er for sjeler på den andre siden. Det står ingenting om hvorfor hun vet det, eller på hvilken måte. Den andre siden er like forskjellig som denne her på planeten. Det er ikke et fast sted. Det er mer som projeksjoner av tanker som blir skapt der og da. Og så bringer man inn Jesus. Men på hvilken måte? Hvilken Jesus er det som presenteres? Og da sier denne damen, For eksempel har avdøde som var religiøse mens de levde og trodde veldig på Jesus, formidlet gjennom Lilly at Jesus sto og ventet, sto og tok imot dem. Det var det deres hjerte og tanker higet mot. Da var det Jesus, en kjent skikkelse, og englene var der. Det litt slik at du skaper i din hjerne det du opplever på den andre siden. Så Jesus tas inn og får et helt forvridd og fullstendig kaotisk forklaring de gangene det dukker opp. Hun sier også at sjeler har formidlet til Lilly at astralverden, eller det vi populært kaller den andre siden, består av mange hus, etasjer og rom. Også i Bibelen står det at himmelen har mange rom, og at det rom for hver enkelt av oss. Så man bruker altså Bibel, og dette skal vi si som kjent for veldig mange. Og så trekker man det ned på dette nivået her, sånn at egentlig i bunn og grunn så snakker alle om det samme. Det ikke noe spesielt med kristendommen eller det å tro på Jesus. Det bare en del av hele den totale pakken, så å si. Alternativ Nettverk sitt magasin, det Visjon. Og disse her selger i stor stil. Og her dukker det opp mer om Jesus. Artikkelen heter Bharti Yoga, hengivelsens vei. Og det som sies her er at det individuelle jeget oppløses eller blir ett med den universelle bevissthet. Så kan man si som Paulus, det er ikke lenger jeg som lever, men det er Kristus i meg. Galaterne 2:20. Kristus er her forstått som Kristus bevisstheten, eller den høyere guddommelige bevissthet. Mystikere innenfor alle religioner har beskrevet denne tilstand av forening med det guddommelige i nesten identiske vendinger. Jeg tenkte vi skulle bruke litt tid på disse her, for dette er den kanalen som brukes liksom for å nå ut til mennesker, og det når ut til veldig, veldig mange mennesker. En stor fiende av alternativbevegelsen, rimeligvis, det er naturvitenskapen. Og her går de knallhardt ut mot vitenskap. De sier at naturvitenskapen er den nye religion, og vitenskapens menn og kvinner er dens ypperste prester. Her er nok et visst aggresjonsnivå imot vitenskap. Av den grunn at når det gjelder de alternative behandlingsmetoder, så er det ingenting som har kunnet dokumenteres som at det har en virkning. Det er gjort mange studier og kryssstudier, og man hadde kanskje en tanke en gang om at det var noe i akupunktur, men så måtte man skrinlegge det, og så var det ingenting. Og alt dette andre, det har man aldri kunnet sette noe vitenskapelig klistrelapp på. Alt som ikke kan forklares i overensstemmelse med naturlovene, avfeies som overnaturlig. Dette er i sannhet en latterlig forestilling. Her er en dame som har skrevet en bok i Danmark, som er blitt en bestseller. Den heter Hun møtte Jesus. Og det er da ikke i en religiøs, skal vi si, betydning som vi kanskje ville tenke, men hun har møtt Jesus fysisk. Han stod der, og hun stod der, og de snakket sammen. Og hun har fått en del hemmelige beskjeder fra Jesus, og dette har hun skrevet i denne boken sin. Han stod der som et annet menneske i kjøtt og blod. Og skal vi se her, det var. Og hun vil på en måte, med denne boken sin, så vil hun på en måte snakke godt om den kristne tro, om kristendommen. Hun synes han er blitt urettferdig og dårlig behandlet. Lenge har kristendommen vært under angrep, sier hun. Stadig flere tviler på holdbarheten i det kristne evangelium. Om tømmermannssønnen som gikk på vannet, helbredet syke, vekket opp døde, gjorde vann til vin, led en forferdelig skjebne, døde på et kors og stod opp igjen. Nei, han endte som martyr og verdensfrelser. Men det var det siste. Han døde på et kors, og han endte som martyr. Så når hun snakker om at kristendommen skal gjenopprettes og få en ny oppblomstring, så er det altså ikke den kristne tro med Jesus som beseirer døden det snakker om. Det er et helt annet budskap. Hun går hardt ut mot kirken. Svoveldampende tordentaler fra kirkens mørkemenn skyller ut over skrekkslagne menigheter. Og den gangen var det effektiv propaganda for å bevare samfunnsmessig ro og orden, respekt for makt og øvrighet, og generell hjernevasking for å hindre folk I å tenke selv. Det kraftige ord. Kirken utspilte sin rolle, og dagens materialistiske evangelium med utdanningssystemet, massemedia og så videre er langt mer effektivt. Denne damen her heter Charlotte Rørth, og hun I en dansk journalist. Hun har utgitt denne boken, og den har vist solgt I svære opplag. Og konklusjonen hennes at enhver som har den fulle forståelse av å være bevissthet, vil kunne si, jeg verdens lys. Det var ikke bare noe som Jesus kunne si. Ja, vi skal gjøre ferdig med dette her. Jeg skal bare helt til sist ta en liten sånn sak som også var litt spesiell, som også viser litt om hvordan man tenker. Når to storheter møter hverandre. Her det er faktisk en professor I teologi på Universitetet I Oslo som heter Notto R. Telle. Jeg vet ikke om det kjent navn for dere NLA-ere. Men han har skrevet en bok som heter «Jeg har ventet på deg, når Buddha og Kristus møtes». Og det skildret helt konkret, som fiktiv selvfølgelig, en fiksjonhistorie som han har diktet. Men han lager sånne nesten romantiske forestillinger og beskrivelser. Jesus betrakter Buddha en stund, venter på det rette øyeblikket. Buddha har sagt det han hadde å si denne dagen. Nå tiden inne. Buddha betrakter det hele på avstand. Han ser hvordan syke blir helbredet og vender tilbake til livet. Jeg elsker deg, sier Jesus. Og så omfavner han den andre og kysser ham. Og Jesus bøyer seg I dyp ørbødighet og sier, Buddha, du vil alltid være min venn. Ja, det var litt sånn. Lyset innenifra, det også en sånn gjennomgangsmelodi I den alternative bevegelsen. Det ikke noe lys å hente andre steder enn det vi henter fra innsiden. Jeg tenkte vi kunne si litt mer konkret om denne alternative behandling, alternativ helse. Felles for alle disse behandlingsformene jo at de ikke har noe støtte I forskning. Derfor finnes ikke de på sykehus eller dekkes av noen folketrygd, men allikevel det snakk om at over halvparten av Norges befolkning har brukt dette ved en eller annen anledning. I England homeopati anerkjent som en, om ikke vitenskap, så I hvert fall som en behandling, og der finnes egne homeopatiske sykehus. Jeg har faktisk vært på en sånn sykehus på en studiereise en gang. Og det de sa den gangen var det at prins Charles hadde støttet dette veldig, og derfor hadde det fått en veldig oppblomstring, og de hadde et økonomisk grunnlag å stå på, og så videre. Det snakk om at I Norge så bruker, altså nordmenn, rundt 5 milliarder kroner på alternativ behandling, kosttilskudd, og så videre, og så videre. Så det kolossale summer dette her. Det er veldig mye business I dette her. Og folk kan tjene gode penger på svindel og bedrag. Den som tilbyr et eller annet innenfor den alternative behandlingsbransjen, trenger ingen autorisasjon. Det fritt frem for alle. Du kan kalle deg hva du vil. Du kan kalle deg homeopat, eller akupunktør, eller healer, eller hva som helst. Og det som kanskje litt på å si viktig for oss I Norge å tenke på at I mange land så det kanskje nesten bare alternativ behandling folk har råd til eller tilgang til. Sykehus ikke rundt omkring I verden sånn som I Norge at vi har store sykehus liksom rett rundt forbi alle veier. Så det å gå til den I landsbyen med varme hender eller hva det for noe, det var kanskje den enkleste og den eneste løsningen man hadde. Mange av disse tingene har jo også blitt praktisert fra lenge før man visste noe ting om bakterier, virus, kreft og smitte og så videre. Ikke minst dette med smitte, det hadde man jo de mest hårreisende forestillinger om I middelalderen, når pesten gikk over Europa og folk døde som fluer. Det var døden som kom med og skulle gjøre sin gjerning med menneskene. En alternativ behandling som tatt inn I varmen I 2006 faktisk ved en lov, det såkalt kiropraktikk. Det var en kuriositet. Men på mange sykehus i Norge så kan du likevel få tilbud om du ønsker det. For eksempel for tilbud om akupunktur, healing, hypnose og så videre. Akupunktur skal visst nok være en hel del brukt, særlig ved fødsler visst nok. Og ideen og tankegangen bak den alternative behandling, det forskjellig fra disiplin til disiplin. Men det begreper som balanse, energier, avgifting og så videre som ofte brukes. Det forstyrrelser i noen av disse tingene, så vil sykdom kunne oppstå. Holismebegrepet går også igjen. Du kan kjenne kanskje denne figuren som heter Ying og Yang fra kinesisk religion. At det en ring med svart på ene siden og hvitt på andre siden, og så en sånn bu imellom, og så det litt av det hvite i det svarte, og så litt av det svarte i det hvite. Hvis Ying og Yang kommer i ubalanse, Ying og Yang kan jo være hunnkjønn og hannkjønn, det kan være kaldt og varmt, det kan være alle slags motsetninger. Det ubalanse i Ying og Yang, så kan man bli syk. Da må man opprette balansen igjen. I Norge er homeopati veldig stort. Det over 250 homeopater i Norge som praktiserer. Han som kom på ideen her, han het Hahnemann, og han hadde denne forestillingen at likt behandler likt. Det vil si, er du plaget av en ting, så tilfører man noe som gir deg den plagen. Nå var det en del farlige og giftige stoffer som ble brukt, så det måtte tynnes dette her. Og i homeopati så tynner man det aktive virkestoffet så mye at det ikke kan måles molekyler igjen i den blandingen som gis til pasienten. Men Hahnemann, han sa som så at når blandingen ble dunket mot en skinnbibel, så økte stoffets potensiering. Det er altså en filosofisk idé og en tanke likt mot likt, og det er ikke en tanke om behandling eller helbredelse av sykdom. Når man konfronterer dette med homeopatisk forening i Norge for eksempel, så blir det hevdet at vannet har en hukommelse, så det husker dette stoffet som det har vært i kontakt med. Healing er utbredt, det handler om overnaturlige evner hos en healer som da har varme hender, som kanskje er mer folkelig språk. Reiki-healing er det de fleste tilbyr. Reiki betyr livsenergi. Og energistrømmene de flyter da fra denne personen som har disse evnene til pasienten og helbreder der det trengs. Det noe som heter kopping, og det ble veldig skuddet nå, ganske nylig, på grunn av disse svømmerne fra USA i Olympiaden. De hadde sånne runde ar, eller ikke ar, men merker på huden overalt. Det er en slags avart av akupunktur, der man varmer opp sånne glasskopper, og så setter man det på huden. Og så når glasset kjøles ned, så trekkes huden inn i denne koppen. Dette skal ha gunstig virkning på blodtilførsel på huden. Kanskje det gjør noe akkurat der som dette står. Jeg kan ikke forstå at det skal være så veldig positivt. I hvert fall har det ført en hel del brannskader, blant annet. Men det skal også påvirke indre organer. Og folk spurte seg jo, hva er dette her for noe? Jo, det var denne koppingen. Stor del av den alternative behandling handler om mat og kosthold. Og det å spise mer frukt og grønt og mindre kjøtt er sunt for alle. Men deler av den alternative bransjen bekjenner seg til den såkalte veganer-livsstilen, som er mer et etisk standpunkt, der man ikke bruker noe produkter fra dyr. Man bruker ikke skinnsko eller klær, man går ikke på sirkus, zoologisk hage og så videre og så videre. Drap er etisk betenkelig og etisk galt uansett, og så havner man i dette her at man likestiller dyr og mennesker. Noe vi kristne selvfølgelig tar avstand fra, for mennesket er skapt i Guds bilde. Tidligere så sa man at vegetarianerkost, det kunne føre til mangelsykdommer, men det er visst tilbakevist. Vi har refleksologi, vi har akupunktur, ja, og så videre, og så videre. Nå har jeg sikkert snakket på det veldig lenge, men jeg skal bare ta noen små ting til slutt. Det er noen bøker den siste tiden som har gitt opphav til helt nye forestillinger, det vil si gamle forestillinger som har dukket opp igjen, om hvem Jesus er, eller hvem han var. Og dere kjenner kanskje til denne Da Vinci-koden som gikk for noen år siden. Det ble laget en film også av den boken. Og denne Da Vinci-koden, den bygger på en gammel påstand, en gammel historie. Om hvem Jesus var. Det vil si hvor gammelt dette er. Det er ikke så godt å si, fordi at det hevdes da i denne boken, som egentlig bygger på en annen bok som et hellig blod, hellig gral. De var så like disse bøkene at de som skrev, de var tre stykker som skrev hellig blod, hellig gral. Det er cirka 30 år siden. De gikk til rettsak mot han Dan Brown, som skrev Da Vinci-koden, for den var så lik. De tapte for øvrig den saken. Men det disse bøkene bygger på, og det var en norsk forfatter også, som jeg husker ikke hva han heter, for han skrev jo en bok som også lignet veldig på denne Da Vinci-koden, noen år før Da Vinci-koden kom. Men det var den som ble kjent, og det var den som ble svær. Solgt i 80 millioner eksemplarer på mange språk, den boken. Og det som er utgangspunktet for disse bøkene, det er at det skal angivelig en gang i tiden ha blitt funnet et tekstdokument som forteller en ganske oppsiktsvekkende og spesiell historie. Dette tekstdokumentet, det befant seg inne i beinet på et bord i en kirke nordvest i Frankrike. Og en eller annen gang var det kanskje på 1600-1700-tallet at de skulle gjøre noe byggearbeider eller opppussingsarbeider i denne kirken. Så flyttet de på dette bordet, og så datt dette tekstdokumentet ut, for det ene bordbeinet var hult inni. Og her står det sensasjonelle og store nyheter om Jesus. Det heter i dette dokumentet at Jesus var en vanlig mann. Han ble reddet fra korsfestelsen. Han gifte seg med Maria Magdalena. De fikk barn sammen, og de flyttet til Frankrike. I Frankrike så ble de opphavet til den såkalte Merovinger-slekten, som de fleste kongelige i Europa visstnok stammer tilbake fra. Og disse forfatterne, disse tre som skrev den første Hellig blod, hellig gral, de viste stadig til dette dokumentet. Problemet var bare at ingen har sett det. Det eksisterer ikke noe dokument. Det er stadig påstander om det, og det er stadig nye konspirasjonsteorier om at dette dokumentet finnes. Det er oppspinn, og det inneholder en mengde med faktafeil, det som er presentert i den boken der, både med årstall og andre ting. Skal vi se om dette har påvirket noe av den kristne tro? Jeg har lyst til å ta frem en veldig spesiell bok som jeg sikkert har glemt hjemme. Ja,
da er det under her. Nei, jo, hvis ikke.
Det var noe merkelig. Jeg kan for så vidt fortelle om denne boken i alle fall. Den er skrevet av en liten unnserie. Det er så kjekt med sånne bøker som ser så små og uskyldige ut. Da. Helt til man åpner de begynner å lese, så kan man få sjokk. Dette er altså en bok som heter Den fjerde dimensjon. Den er skrevet av en pastor i Sør-Korea som heter Dr. Paul Yonggi-cho. Paul Yonggi-cho, han mente at Gud hadde sånne store oppgaver foran, så han skiftet navn til David Yonggi-cho. Og allerede tittelen Den fjerde dimensjon, den bringer jo kanskje tanken i en litt annen retning enn det kristne budskap. Dimensjoner, det er noe som stadig dukker opp i denne alternativbevegelsen. Vi lever i denne dimensjonen, og så er det en ny dimensjon, der er de døde, og så er det en annen dimensjon, der er englen, og så er Gud i en tredje og fjerde. Men her er altså den fjerde dimensjonen, og Yonggi-cho legger det ut på den måten at det finnes tre dimensjoner her i virkeligheten som vi tilhører. Og så kan vi komme til den fjerde dimensjonen hvis vi ber rett og på den måten kommer i kontakt med Gud og kan begynne å utføre mirakler. Da har vi kommet til den fjerde dimensjonen. Paul Yonggi-cho, han har vært pastor i det som omtales som verdens største menighet. Det har vært 850.000 registrerte medlemmer i Yohido Full Gospel Evangelical Church i Seoul i Sør-Korea. Og han er brukt som taler på mange store stevner. Han har også vært leder for The Assemblies of God, som er verdens største pinseretning Nå jo pinsebevegelsen en løs sammenslutning, ingen organisert forpliktende forening av menigheter. Men Assemblies of God er det som den største, og som pinsemenighetene stort sett i Norge tilhører. Så skal jeg lese et lite avsnitt her, og så skal jeg forklare en liten situasjon som han, Yong Gi Cho, beskriver. Han er stadig opptatt av dette her, at vi må lære noe fra buddhismen. Ikke-kristne fra hele verden, skriver han. Ikke-kristne fra hele verden er involvert i transcendental meditasjon og buddhistisk meditasjon. I meditasjon blir man bedt om å ha et klart definert mål og en klar visjon. I Soka Gakkai, det er en japansk sånn bønneretning, der tegner de et bilde av velstand. De gjentar noen ord igjen og igjen i det de forsøker å utvikle menneskeåndens fjerde dimensjon. Og disse menneskene skaper noe, sier han begeistret. Mens kristendommen har vært i Japan i mer enn 100 år med bare 0,5% av befolkningen som bekjenner seg til kristendommen, så har Soka Gakkai millioner av tilhengere. Soka Gakkai har anvendt loven om den fjerde dimensjon og har utrettet under. Men i kristendommen er det bare snakk om teologi og tro. Pastor i verdens største menighet. Og han forklarer hvordan han skal bruke dette her, disse bønneteknikkene. Så forteller han om noe som skjedde da han startet menigheten i 1958. Han hadde da en liten flokk med mennesker rundt seg. Han kom akkurat fra en bibelskole og hadde startet denne menigheten. Han hadde ingenting. Han var lutfattig. Koreakrigen hadde jo gjort store deler av hele dette området her til på å si bombet i stykker, og de fleste mennesker var jo veldig, veldig fattige. Men han var fast bestemt på å starte denne menigheten, og han trengte noen ting. Han trengte en. Han hadde fått et kontor, det vil si det var bare et tomt rom. Og til dette rommet så trengte han en pult, en stol, og så ville han gjerne ha en sykkel som han kunne sykle rundt til menighetsmedlemmene. Så han, det tok så lang tid å gå. Han begynner å be om disse tingene. Han ber Gud, forteller han i en måned, to måneder, seks måneder. Lenge holder han på å be til Gud om en stol, et bord og en sykkel. Og så kommer han da en dag, og dette, det går igjen. Han kommer i kontakt med Gud. Gud henvender seg til ham på en måte. Og så beklager Yong Gi Cho seg til Gud. Og så sier han, i ditt ord så står det at jeg skal be, og så skal jeg få meg. Nå har jeg bedt og bedt og bedt i månedsvis om en stol, et bord og en sykkel. Jeg har ikke fått noen ting. Ja, så rister Gud liksom litt, blir sånn, litt oppgitt. Ja, dere er kristne. Det problemet med dere kristne er at dere er så diffuse. Dere er aldri tydelige nok på hva dere ber om. Det finnes så mange forskjellige stoler. Og så mange forskjellige bord. For ikke snakke om sykler. Jeg aner jo ikke hva du ber om, hva du vil ha. Du må være konkret. Du må be, du må spesifisere hva du ønsker i denne bønnen. Og da kommer denne visualiseringsteknikken som han har fra buddhismen inn. Han ser for seg en stol med metallramme og med hjul på. Som han skriver et sted, så jeg kan bevege meg frem og tilbake som en viktig person. Og han ber om et mahognibord fra Filippinene, det er visst den beste kvaliteten. Han oppgir antagelig mål og det hele til Gud. Og så er det denne sykkelen, filippinsk mahogni, en stol laget av det japanske Mitsubishi-kompaniet med hjul, så jeg kunne trille omkring når jeg satt på den, og en lite brukt sykkel med gir, fra sønnen til den amerikanske misjonær. Ja, det var vel når han fikk dette her. Ja, men altså, disse konkrete tingene ber han om da. Og så utvider han denne tankegangen og denne teknikken sin på den måten at når han har bedt en stund om disse her konkrete tingene, en amerikansk sykkel med gir, et mahognibord fra Filippinene og en stol med ramme og hjul, så kommer han til denne ideen og denne tanke at han har fått det. Han har allerede fått det. Og han går begeistret på talerstolen i menigheten og sier at nå har han fått stol og bord og sykkel. Og de jubler og synes jo dette er helt fantastisk. Og etter møtet så kommer det tre unge menn til han og sier at dette var så fantastisk. Vi vil gjerne se denne stolen og bordet og sykkelen. Og da blir han litt sånn satt ut. For han har jo ikke fått det fysisk. Han, han mente at han hadde fått det på et åndelig nivå. Men han har ikke fått det fysisk. Men han må liksom spille med på det som han allerede har sagt. Selv om han, som han sier, han har løyet. Så tar han disse ungdommene med hjem, og så slår han døren begeistret opp, og så sier han, se her, den fine stolen og bordet. Og rommet er jo tomt. Og de ler av han. Og dette er jo, dette er tull, og dette er tøys. Men så, så følger han denne linjen i denne buddhistiske bønnetradisjonen. Og det handler om å føde frem sitt bønnesvar. Og så spør han en av disse ungdommene, hvor var du før du ble født? Ja, jeg var i min mors mage. Kunne folk se deg? Nei, de kunne ikke se meg. Nei, sånn er det. Med bønnesvar fra Gud. Vi må legge dette frem for Gud, og så får vi det. Men vi må selv ta ansvar for å føde frem dette bønnesvaret. Og det fører til en del komikk og morsomheter og så videre. Sånn, og barna i menigheten, de går vist og klapper pastoren på magen og sier han er gravid med både stoler og bord og sykler og det som er. Og, men dette er altså en bestseller av en såkalt kristen bok. Pastor i verdens største menighet, leder for verdens største pinseforsamling. Og hvor er Yong Gisho nå? Jo, nå sitter han bak lås og slå, for han ble arrestert for å ha underslått en masse penger, både han og sønnen som overtok. Han er jo en gammel mann etter hvert, Yong Gisho. Så der er han nå. Han har også vært leder for flere sånne kirkevekstbevegelser, fordi at folk blir jo selvfølgelig blendet av en sånn kolossal vekst som det var i denne menigheten her. Den er anmeldt, og det er han, Hans Bratterud som har oversatt denne boken til norsk. Og den ble anbefalt av masse forskjellige kristenledere. Og vi kunne gått videre og sett på Kenneth Hagin sin møte med Jesus. Han har også laget nye læresetninger etter å ha snakket med Jesus. Benny Hinn, som kanskje noen kjenner til, han gikk på graven til Catherine Kuhlman, traff Catherine Kuhlman ifra dødsriket og hentet energi og krefter derifra. Så hvis jeg skal prøve meg på en liten sånn oppsummering, så tror jeg kanskje vi kan si det sånn at det som er kommet tilbake til oss i full kraft, det er gnostisismen. Den har kommet sammen med østlige religioner og filosofier. Og det har blitt en sånn synkretisme og religionsblanding, som i bunn og grunn angriper den kristne tro fra mange forskjellige hold. Nå har jeg tatt forskjellige eksempler her med disse her karismatiske pastorene, men jeg tror i liberalteologien så passer denne beskrivelsen og dette bildet også, synes jeg. Man føler i dag på en frihet som ikke har eksistert tidligere. En frihet til å gjøre sånn som man vil med Bibelens ord, med Guds ord, legge inn ny lære og fjerne det som kirken har stått på som grunnleggende sannheter og som Bibelen taler klart om, for eksempel om samlivet mellom mann og kvinne. Dette har jo i tid, denne utvikling som har skjedd på alle disse områdene, har på en måte i tid falt sammen med det som skjedde ifra 68. Og det pågår med full kraft, vet vi, den dag i dag. Hvordan veien er videre, det vet vi jo ikke. Det kan vi jo bare tenke oss til. Men jeg tror at kirken og vi som kristne er mye mer preget av dette nye religiøse klima enn det vi tør å tenke og tro. Og det er bare én vei for oss. Og det er å holde fast på ordet og på bekjennelsen. Og så får verden gå i den retning den vil. Men i Lukas 18 så sier Jesus, mon tro om menneskesønnen finner troen på jorden når han kommer. Og det synes jeg er ord som liksom er aktuelle som aldri før.